Беларускае радыё пачынае трансляцыю святочнай велікоднай імшы з мінскага архікатэдральнага касцёла імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Святую імшу будзе весці арцыбіскуп Юзеф Станіўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
И Сына, и Духа Святого.
Аминь.
Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут с усими вами.
И с Духом Твоим.
Христос воскрес, соправду воскрес. Аллилуйя. Дорогие браты и сестры, это радостное приветствие, полное надеи и бадёрости, доносится до нас праз веки и поколения. Однако правда от мёртвых паўстанні Иисуса заўсёды новая, бо, як кажа папа Франчишак, Иисус живе и хочет, каб и ты жив. Кожный, кто дозволяет Христу докрануться себе у сакраменте, становится на ново молодым его молодостью. Христос з'являється найпригажейшою молодостю гэтага свету. Брати і сестри, у інтенції кожного з вас, за наші сім'ї, родних і сябров, за нашу батьківщину Білорусь, молюся під час гэтай святой імши, каб ми завсёди були молодими молодостю з мертвих повсталого Єзуса Христа, і каб ми жили у мірі і згоді. Перепросим Бога за наши грехи, каб мы могли годно скласти эту найсвятейшую ахвяру. Сповядаюся Богу всемогутному
и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вельми великая вина, тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліцца за мяне, да Пана Бога нашага.
Нехай змілуецца над нами Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
Амінь.
Христе, смилуйся над нами.
Боже, Ты у сьогоднішній день праз Твоего одинородного Сына перемог смерти учинив. Нам брамы у вечность учини просим, каб святкуючи урочистость мертвых повстання Пана, мы были одновлены Святым Духом и у воскресли до нового життя во святле вечным. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Читання книги «Дієв апостолов». У тие дні Петр открыл вусни свои и сказал: «Вы ведаете, что отбывалося по усёй Юдеї, починаючи от Галилеи после хросту, обвешченного Яном, и як Бог намастил Духом Святым и моцей Иисуса из Назарету, який ходил, робячи добро и оздоровляючи усіх опанованих дьяволом, бо з ім був Бог. І ми свідки усього, що Йон зробив у країні юдейській і у Єрусалимі. Його забили, повісивши його на древі. Бог увоскресив його на третій день і дозволив йому об'явитися не усьому народу, але нам, свідкам, вибраним сперша Богом, які їли і пили з ім після увоскресіння його з мертвих. Наказав нам обвяшать народу і свідчить, що Йон призначений Богом суддя живих і померлих. Про Його усі пророки свідчать, що кожний, хто вірить у Його, отримає дарування грехов праз ім'я Ягоне. Гэта Слово Боже.
Дякуємо Пану Богу.
Читання послання святого апостола Павла до Колосянам. Брати, коли ж ви у вас кресли з Христом, шукайте того, що у вишинях, де Христос сядіть праворуч Бога, про тоє, що у вишинях думаєте, а не про земное, бо ви померли, і життя ваше сховано з Христом у Богу. Коли ж з'явиться Христос, життя ваше, тады і ви з'явіцеся разом з ім у хвалі. Гэта Слово Божае.
Дякуем Пану Богу.
Пасхальную ахвяру прославляйте, християне, откупив овечок сам, я смерти моц перемог, и живе Бог. Нам скажи, Мария, что в дорозе бачила гроб пусты Христа живого, хвалу воскресенья святого. Полотно лежало, я с анёлом размовляла, Пан воскрес, моя надея, а местом спотканья Галилея. Суд гэты пэўны, будь да нас валадар міласэрны. Амэн, алэлюя.
Святого Евангелия поводле Яна.
Хвала Тебе, Марія.
У перший день тыдня Марія Магдалена прийшла до могилы раніцай, калі було ще темно, і убачила, що камень отсунуто від могилы. І побегла, і прибула до Симона Петра і до другого вучня, якого любив Єзус, і сказала їм: «Забрали пана з могилы, і не ведаем, дзе паклалі яго». Тады выйшаў Пётр і другі вучань і пайшлі да магілы. Пабеглі абодва разам. І другі вучань пабег наперадзе хутчэй за Пятра і прыбыў да магілы першы. Заглянуўшы, убачыў, што ляжаць палотны, аднак не ўвайшоў. Тады прыйшоў за ім Сымон Пётр і ўвайшоў у магілу і ўбачыў палотны, якія там ляжалі, і хусту, якая была на галаве ягонай. Не з палотнамі яна ляжала, а асобна скручаная на іншым месцы. Тады ўвайшоў і той другі вучань, што прыбег першы да магілы, і ўбачыў, і паверыў. Бо яны яшчэ не ведалі пісанне, што трэба было яму ўваскрэснуць з мёртвых. Гэта слова Пана.
Хвала!
Христос воскрес!
Заправди воскрес!
Умилованные брати и сестры, вітаю вас, мої дорогі, гэтыми словами великодного закліку, який гучить сьогодні во всіх християнських святынях світу. Бо сьогодні усі християни з надією святкують Пасху, великий день у історії християнства і усього чоловіцтва. У воскресенні Ісуса Христа самый важный цуд у истории человечества, фундамент христианской веры. Иисус воскрес, Мессия живе. Без этой упэўненности наша вера была б беспадстаўной. Пустая могила, где Иисуса поклали, подтверджая все, что он раней обвещал и учинил. Радость сегодняшнего дня – радость гэтых дзён – это тая самая радость, якую спазнали апостолы и вучні, калі открыли неверыгодную с чалавечага пункту гледжання рэчаіснасць, что Христос які укрижавані, Христос, які саправди памёр, живы, што магіла пустая. Такой была радасць апосталаў, першых вучняў, а потым і першых хрысціянскіх супольнасцяў, першых пакаленняў. Рэчаіснасць, якая выклікае радасць, і радасць, якая вынікае з гэтай рэчаіснасці. Пасха ніколі не бывае маленькай, яна заўсёды вялікая. Сёння праз усю актаву ва ўсім жыцці, ва ўсёй гісторыі, яна вялікая. Яна мае боскую веліч у гісторыі чалавецтва, у вымярэнні чалавечага існавання, чалавечага жыцця. Яна належыць нам. Яна належыць чалавечай гісторыі, існаванню кожнага з нас і ўсіх пакаленняў. Хрыстус уваскрос з памёрлых тут і цяпер. У гэтым быў перакананы апостал Ян. Не дзесьці ў будучыні, напрыканцы часоў, у неакрэсленай далечыні, Бог уваскрасіў яго з душой і целам. І ў гэтым навізна хрысціянства. Смерць была пераможана. Езус адкупіў нас. Гэта вестка цудоўная, вялікая і праўдзівая. Дзякуем яму за тое, што дае нам асаблівую моц і энергію, якая асвятляе цемру, дае цяпло, абуджае надзею і з'яўляецца крыніцай новага жыцця. Нехай гэтая радасць напоўніць нашыя сэрцы і заахвоціць нас, каб мы, нягледзячы на шматлікія перашкоды, з якімі мы сустракаемся кожны дзень, былі напоўнены пазітывам і надзеяй, каб мы глядзелі ў будучыню з верай, надзеяй і любоўю. Папа Францішак кажа сённяшняму чалавеку: «Хрыстус жыве, і ён хоча, каб і ты жыў». Хрыстус з'яўляецца на прыгажэйшай маладосці гэтага свету. Кожны, хто дазваляе Хрысту дакрануцца сябе праз слова, святую камунію, становіцца маладым маладосцю Езуса. Бо ў воскресенне адбываецца не толькі адзін раз і не заўсёды на досвідку і не зусім тады, калі мы так плануем. Пан прыходзіць праз зачыненыя дзверы нашых сэрцаў і выходзіць з натоўпу, з самага краю бездані, так што ніхто не можа спыніць яго. Гэта той, хто ламае хлеб на скрыжаванні дарог, корміць нас і спакойна адыходзіць. А мы раптам адчуваем, што нашае сэрца пачынае палаць. Ён прамовіць нашае імя, і мы адкрываем у яго голасе, што гэта той, хто ведае нас, бо Езус ведае, што ёсць у чалавеку. Ён ведае ўсіх. У воскресенні Езуса гэта таксама ў воскресенні апосталаў і ўсі тых, хто будзе на ім будаваць свой свет. Каталіцкі праваслаўны святы Ісаак Сірын пісаў, што адным сапраўдным грахом з'яўляецца абыякавасць да ўваскрослага Хрыста. Сённяшняе свята, якое ўспамінае найважнейшую падзею ў гісторыі свету, павінна дапамагчы нам пераадолець нашу абыякавасць, наш супраціў, увайсці, убачыць і перш за ўсё паверыць. Паверыць не дзякуючы нашай вернасці, шчыраму наследаванню Езуса, што важна і на што звяртае ўвагу святы Павел, але дзякуючы вернасці і любові Бога. Бог можа толькі любіць. З упэўненасцю сцвярджае святы Ісаак Сірын. Ён прыйшоў да такой высновы на працягу многіх гадоў разважання над словамі Яна Багаслова. Бог ёсць любоў. Сёння надзвычай важна падкрэсліць гэта. Цярпенні ніколі не паходзяць ад Бога. Бог не робіць нічога дрэннага, бо ён крыніца любові, крыніца жыцця і святла. Ён не хоча ні чалавечага гору, ні прыродных катаклізмаў, ні аварыі, ні войнаў. Бог заўсёды з тымі, хто церпіць, з тымі, каму дрэнна. і Ён дає нам ласку сутішати тих, хто пакутує. Моя дорогія, Христос не відмовляє того, що є боль, що є сльози, що були грех і смерть, але у той же час Ён обвіщає перемогу над злом праз любов. Нам треба пережити Велику П'ятницю, каб потрапити на Великодню раніцю. Більшість вучняв не присутнічали, коли наставник помер. Тому в пустой могиле повинны одночасово соспеть и смерть, и життё. Як Евхаристия з'являється успамінам смерти у воскресення, так і кожний вучень з'являється сметкам у воскрешення і укрижаваного. Умілаваныя, сьогоднішняя неделя – гэта дар памятаць і нанова абвяшчаць правду аб тым, што Христус жывы. Ніхто не бачыў яго ў воскресенне са смерці да жыцця, але ён пакінуў нам плашчаніцу касцёла, Еўхарыстыю і Евангелле. Гэта не кавалкі старога палатна, якія павінны быць проста рэшткамі падзей 2000 годовай даўніны. Супольнасць Божага народа, цела і кроў Христа, а таксама добрая навіна – гэта палотны, якія сёння дакранаюцца да ўваскрослага Пана. Каб толькі мы ўвайшлі ў гэтую таемніцу, каб убачылі гэтую плашчаніцу, каб мы паверылі і апрануліся ў яе, апрануліся ў Христа ўваскрослага, які дае нам новае і вечнае жыццё. Кожному, без виключення і без ніяких заслугаў. Сьогодні, коли ми усклікаємо «Христус воскрос», ми так само слухаємо адказ іншого чоловіка, який з вірою адкаже «Саправды у воскрос». Гэтыя великі заклікі і адказ наближають нас один до одного, а так само наближають до мети – дзеля якой мы былі вызваленыя ад хлані смерці. Таямніца ўваскрасення Сына Божая ахоплівае і нашае ўваскрасенне. Христус не ўваскрос адзін, разам з ім ажывае ўсё стварэнне, з чалавекам на чале. Святы Павел піша да супольнасці каласянаў. «Калі ж вы ў Христе, з Христом ўваскрэслі, шукайце таго, што ў вышынях, дзе Христус сядзіць праваруч Бога. Пра тое, што ў вышынях думаеце, не пра зямное, бо вы памерлі, і жыццё ваше схавана з Христом у Богу. Таму мы таксама ўваскрэснем, і ўжо не будзе ні смерці, ні смутку, ні плачу, ні болю ўжо не будзе. А да чаго мы ўваскрэснем? Мы ўваскрэснем на сустрач усеабдымнай любові. Бо валадарства Божае – гэта не ежа і піццё, але справядлівасць, спакой і радасць у Духу Святым. Ты верыш, што мы ўваскрэснем? Калі верыш, то падзяліся сваёй верай і надзеяй з іншымі. Дарагія браты і сёстры, нехай радасная і ўзнёслая «Алелуя! Христус ўваскрос! Сапраўды ўваскрос!» гучыць у нашых сэрцах. Таму слёзы з твару выцірайце, праганяйце з сэрца ў грэх. Песні радасна спявайце, хай гучыць вясёлы смех. У воскрос Пан над панамі. Ён жыве, ён разам з намі. Алелуя, амэн. Вызнаем нашую веру, веру адзінага Бога.
Айца ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Ісуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага,
одиносутного Отцу, про раз якого все сталося, и Он для нас людей и для нашего избавления взошел с неба и утеловился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком, укрыжованный так само за нас при Понтием Пилате, был замученный и покованный, и на третий день воскрес, а вот для Писания, и взошел на небо, сядить праворучно Отца, и снова прийти в хвале, судить живых и померлых, и Его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який с Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один из святых католицкий и апостольский костел, вызнаю один и Христ для отпущения грехов, и чакаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Амінь.
У гэты день у воскрешения Пана, полны хвалы и радости для усього костела, узнесем наши молитвы до Бога Отца.
Молимся за святый костел, каб он мог обвещать усім людям правду о перемозе Иисуса Христа над смертью. Тебе просим.
Выслухай нас, Пане.
Молимся за усіх святаров, за біскупов, каб наследуючи апостолу, яны были пильными и клопотливыми вартовниками Христовой овчарни. Тебе просим.
Выслухай нас, Пане.
Молимся, каб у воскреслый Христу стал для всего свету дорогою до досягнення соправдного спокою. Тебе просим.
Выслухай нас, Пане.
Молимся за людей, которые сгубили сен життя, каб святло воскресла Христа открыло их сердце на Божию правду. Тебе просим.
Выслухай нас, Пане.
Молимся за хворых и терпячих, каб раз удел у Христовым крыжи и они спознали с утешенью воскреслого Христа. Тебе просим.
Выслухай нас, Пане.
Молимся за нас, удельников этой святой мши, каб мы распознали Христа у людях, яких сустракаем каждый день. Тебе просим.
Выслухай нас, Пане.
Боже, Ты про смерть и воскресение своего Сына заключил заповедь с человечеством. Выслухай наши молитвы и учини, каб наши учинки заўсёды были сгодны с верой, якую вызнаем, праз Христа, Пана нашего.
Аминь.
Братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный,
нехай Бог примет ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому.
Милосердный Боже, наполненный великодной радостью, мы складаем Тебе ахвяру, праз якую Твой костёл адраджаецца да новага життя,
и отримлівая дівосни посілок праз Христа Пана нашого. Пан з вами
і з духом твоїм
у гору серце
узносим їх до Пана.
Подякуєм Пану Богу нашому.
Годна гэта і справедліва.
Сапраўды гэта годна і справядліва, слушна і збавенна, каб мы цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі тваю хвалу, калі Хрыстус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Праз яго сыны святла нараджаюцца для вечнага жыцця, а для вернікаў ачышчаюцца і ачыняюцца брамы валадарства нябеснага. Ён сваёю смерцю перамог нашую смерць, а яго з мёртвых паўстанне стала задаткам нашага ўваскрашэння. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ўваскрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы.
Святы, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна повышенья,
Божа ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Ісус Хрыстус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Хрыста просім цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Ісуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
Абвяшчаю смерць Тваю, Пане Ісусе, вызнаём Тваё воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале.
Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно.
Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твай ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у єднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе про Сына Твоего, Иисуса Христа.
Про Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные.
Аминь.
Называемся детьми Божьими и ими являемся, тому осмеливаемся казать. Ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и приисти Збавцы нашего Иисуса Христа.
Бо Твоё благодарство и мощь, и хвала навеки.
Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и володариш навеки вечные. Супокой Пана нехай завсёды будет с вами.
И с Духом Твоим.
Передайте ближнему знак супокою. Это поединение тела и крови нашего
Баранку Божий, я тебя беру на себе грехи и свету, смилуйся нам.
Вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную.
Пане, я не варты,
как ты вошел до мене, але скажи тільки слово, и будь оздоровлена душа моя.
Тело Христа не помистит жизнь жить вечную.
Молимся.
Боже, ховай завсёды кащёл Твой своёй отцовской опекой, каб адноўлены пасхальнымі сакраментамі ён дасягнуў хвалы з мёртвых паўстання праз Хрыста Пана нашага. Дарагія браты і сёстры, дазвольце, што напрыканцы скласці вам самыя сардэчныя віншаванні. Нехай радасна і трыумфальная «Алелюя! Хрыстус уваскрос, сапраўды уваскрос» гучыць у нашых сэрцах, так, як гучыць сёння ва ўсіх хрысціянскіх святынях нашай любай Беларусі і ўсяго свету. Бо сёння ўсе хрысціяне з надзеяй святкуюць Пасху. Вялікі дзень у гісторыі хрысціянства і ўсяго чалавецтва. Сёння званы хрысціянскіх святыняў зліваюцца ў адну мелодыю радаснага абвяшчэння. Хрыстус уваскрос, сапраўды уваскрос, алелюя! На ўзнёсла і радасна святкаванне Вялікадня, каб Хрыстом запалалі нашыя сэрцы. Жадаю ўсім вам. Прыміце пастырскае благаслаўленне. Пан з вамі! Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна.
Цяпер і навекі.
Дапамога наша ў імені Пана.
Які стварыў неба і зямлю.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста, алелюя, алелюя.
Дзякуем Пану Богу, алелюя, алелюя.
Вы слухалі трансляцыю Велікоднай імшы з Мінскага архікатэдральнага касцёла імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Святую імшу вёў арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Вы на хвалі беларускага радыё.